Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
To je pěkná písnička tohle.
Ten refrén, viď?
Jsem zahrál na Casio. Wow.
Čas nukleárního štěpení, nejen sonického, pochopitelně. Čas na filmově kritický magazín Čelisti Rádia Wave. Jsme tady jenom dva zatím, Dan Řehák.
Dobrý večer.
A Aleš Stuchlý. Kamil Fila korzuje kolem nádherně, dorazil na opačnou vrátnici, ale my si pro něj přijdeme. Zdravíme Vítka, který je doma a kašle.
A léčí hlavně.
A léčí.
Vítek léčí.
Kdo
potřebujete vyléčit, volejte Vítka Šmarce.
Samozřejmě.
Mobilní telefon dáme na náš Facebook, samozřejmě.
No, já můžete mu i faxovat, máš ještě fax.
Je to tak, on je milovník staroby obecně, takže on to má rád, on je staromilý.
Máš takovou starší novinku, nebo řekla Zelenka?
Dalo by se říct tu nejstarší.
No.
Protože minule nebo předminule jsme se bavili o filmu Jack Reacher bez návratu, nebo není návratu,
není,
nebo nevracej se vlastně.
Se,
a kde je hodně starý, ale velmi protřelý Tom Cruise v hlavní roli. Hmm. A Tom Cruise si také zahraje nejstaršího muže, kterého kdy tato planeta nosila podle jistých biblických mýtů. Ty už jako velký starozákonník tušíš, o koho se bude jednat, no?
Počkej, mě píše Kamil SMS-ku, povídej.
Jo, dobrý. Je to samozřejmě Metušalach, neboli Metuzalém. Neplést si to s rumem stejného jména. A tento film by měl produkovat David Heyman, který stojí za všemi Harry Pottery a Gravity. A měl by se ho samozřejmě ujmout. Ještě budeš dlouho SMS-kovat? Mě to trošku znervozňuje.
Kamil je výborný.
Norský režisér Joachim Rønning.
Toho neznám.
Měl
bych ho znát.
On teď se představí všem v pátém pokračování Pirátů z Karibiku, takže uvidíme, co ten kluk dovede. Ale už se mu hrnou kšefty, ani to nešlo v kinech, takže třeba bude dobrý, kdo ví.
No jasně, mě už taky hrnou kšefty. Mám tady jen takový pěkný ruskej, jo, to musí být. Je to seminář ruských filmů. Kde jsi byl naposledy? Tej ročník, pamatuješ?
Já na semináři? No. Obecně.
V Hodoníně. Brali za vojáčka.
Když mě brali za vojáčka, no asi tak.
Tak asi. To byl ještě mladý kluk, neochmířený, tomu vydrželo. Každopádně oni v posledních letech na tomto semináři zkoumali ruskou identitu nebo ohledávali
Leviatana.
Ano, taky stigmata války v ruské kultuře, obecně to byl ten 22. ročník. Letos bude tou klíčovou otázkou postavení umělce a jeho díla v dobách nesvobody, jo.
Takže
docela hezký zastřešující téma, ale samozřejmě lákáme vás hlavně na určitý typy filmů, kromě Andreje Rubleva a těchto klasik, Eisensteinův Ivan Hrozný, bude tam třeba taky Poznávajíc širý svět, výborný film Kerim Muratovi. Já jsem pár jejich filmů viděl ve Varech a je to rozhodně pozoruhodný zjev, nedoceněný v našich končinách, ale hlavně, na co bychom vás tam chtěli nalákat úplně nejvíc, to je Osamělý hlas člověka, Dané. Jo, to je režijní debut Alexandra Sokurova, jednoho z nejlepších režisérů posledních tří dekád. Je to film dedikovaný Andreji Tarkovskému a je to skutečně mimořádná podívaná. A co taky stojí za vypíchnutí, ten film by měl připutovat v 35mm kvalitě, takže žádná VHS-ka. I když oni ty obrázky budou asi hodně specifický. Jo.
Jo.
Takže
ty u toho rozjíždíš lekci googlování přímo? Vyvine se z toho, nebo to jen tak děláš, že píšeš
ale
na klávesnici?
Já jsem si to teďka nějak zvyknul a zdá se mi to jako vhodný v něčem, jo. Ale já jsem hlavně chtěl říct, a to jsem se musel dogooglovat, že ten festival, respektive ten seminář, proběhne v kině Svět Hodoníně 11. až 13. listopadu. Vyrážíme.
Takže hodonínské posvícení s trochou ruské kultury, pelmeně balím sebou, nebudeme jíst jejich.
A co kdybychom to rozsekli na půl, skočíš pro Kamila, já dám tráček a budeme pokračovat i s
dobře,
ním.
Dobře. Novinek máme ještě přehršel.
Máme.
Zůstaňte.
Ale bude samozřejmě velký zúčtování, požár na moři, Kamila máme taky kýhlavy a těch témat bude víc. Koukáme zdaleka. Frank Ocean pochopitelně a Bílý noci. Nights. Jen přejít oceány temný. Frank Ocean a přišel místo něj Kamil Fila, to je taky dobrý. Ahoj.
Děkuju, čau.
Jak duše má.
No jo. Skladba Nights, která se v půlce zlomí, je to takzvané písničkářství 2.0. To platí o našem pořadu, samozřejmě. My budeme pokračovat v novinkách a ta dvojka nám tady trochu zůstane, protože bychom si mohli na úvod okomentovat to, co asi hodně lidí přivítalo. Někdo možná se k tomu staví skepticky. Trainspotting 2, samozřejmě trailer na ten dlouho očekávaný titul. Trainspotting a jeho hrdinové po 20 letech. Kamile, co myslíš, bude to nostalgická, jenom taková tak nostalgický šidítko, anebo reinvention?
No, oni hrozně chtějí, aby to působilo, že jako ta reinvention může být nenostalgická, mám pocit, se to hrozně snažej a zároveň jako sázejí na to, že poznáváš ty tváře. Půlka toho trailer vlastně na poznávání tváří a pak teda opakuje se, že jo, ta skladba Born Slippy a pak přijde ta nová nějaká, takže jako opravdu myslím, že to chtějí zmíchat a chtějí jako zabránit tomu, aby to působilo blbě. No.
Ty jsi odborník na obecně jako zrání těla, bych tak řekl, jsem si připravil. Nepřipadá ti, že Mark Renton je nejzachovalejší junkie za posledních 20-30 let?
Hodně. Myslím, že musel projít jako nějakým náročnějším detoxem, než prostě Amy Winehouse. Rozhodně to přežil na rozdíl od ní.
Ale to je ten jediovský výcvik, rozumíš, co
Normál, co byl Obi-Wan. Já zapomněl tyhle ty kontexty. Co ty jsi na to říkal, Dané, ostatně? Nám bylo asi 15, když jsme to viděli.
Přesně, ale já si to doteďka pamatuju, viděl jsem to několikrát, dokonce jsme na tom byli Aleši se školou v kině, jestli ty si vzpomínáš. No,
já jsem to viděl v
Sevastopolu.
Já jsem to viděl, já na to krásnou vzpomínku o půlnoci v Karlových Varech na svý první návštěvě Karlových Varů v roce 95, jsem jako 14-letý chlapík na
to babičky, jo?
To mi změnilo život.
A chtěl to točit Petovat, podle mě.
Chtěl, naopak, Aleš, můžu říct, že jeden z mála lidí, který vypadá jako těžký junkie a nikdy se ničeho nedotknul.
Je to tak, no to je osud.
No, každopádně ty snivý scény, nějaký ježdění vlakama. Hele, já se musím říct, že jsem k tomu měl zpočátku výhra, nebo jsem si říkal, to je nesmysl, co to zase obnovovat. Ale teď, jak jsem to viděl, tak se ve mně ta nostalgie docela hezky chytla a vlastně jsem docela zvědavej a můžu říct, že jsem háknutej a nevím, jestli za to může ten trailer nebo právě to, že se jim podařilo důsledně dodržet ten cast
původně. Hele, ale on ten námět jako opravdu stárnutých veťáků je dobrý. Já si myslím, že takový jasně samo o sobě to je dobrý námět. Takže to není nesmysl, že se jenom vrací jako nějaký film a nějaký název, ale prostě to je dobrý námět. No.
Hope so. Danny Boyle, uvidíme, jaký se představí formě. Máš tam nějakou ještě vypečenost?
Hele, mám tady, když jsme se v minulém vydání bavili o Doctor Strange, Benedict Cumberbatch a jeho intro do obřího komiksového univerza, nebo multiverza Marvel, máme tady ještě jednoho superhrdinu a to je Spider-Man, kterého hraje Tom Holland, takový mladík, který se objevil poprvé v Kapitánovi Amerika 3, teda myslím poprvé v roli Spider-mana, taky na nás chystá svůj vlastní film a objeví se společně asi pravděpodobně i s Benedictem ve filmu Avengers The Infinity War, ale ještě k tomu, že bude vést nekonečnou válku Infinity War, tak bude vést taky jednu The Current War, což bude příběh, kde stanou tyto dva herci opět bok po boku, Benedict Cumberbatch a Tom Holland, a celý vypráví o válce trochu jiné, válce o zákazníka a válce o elektřinu v Americe, když se teprve elektřina zaváděla, a proti sobě na jedné straně bude stát Thomas Alva Edison a na druhé straně Westinghouse. Samozřejmě se tam objeví náš velký oblíbenec Nikola Tesla, kterého ovšem bude hrát někdo, no dej mi chvíli, Nicholas Hoult, a ještě se tam objeví náš oblíbenec Michael Shannon, co by právě Westinghouse.
Tesla za prvý ještě žije a za druhý ta válka v elektřinu, to nás teprve čeká, jo, pozor, já si myslím. Ty v těch dvojkách ještě budeš pokračovat, ty máš nějaký duality, Kamile, pro nás.
Hele, furt vlastně všichni nenávidí film Prometheus, že to je jako ten nejhorší scéna všech dob a tak podobně, ale prostě bude to mít druhý díl. Překvapivě ten film asi celosvět to je vydělalo docela slušně. A Ridley Scott tam vlastně bude vracet celou tu skladru, která jako buď teda přežila, nebo možná to je jako, já nevím, to je prequel. Každopádně se tam teda objeví jak Noomi Rapace, tak hlavně Michael Fassbender, který bude mít dvojroli dvou androidů. Bude to jeden android pravděpodobně zlý, jeden hodný, nebo nějak tak. No, možná jeden muž a jeden žena. On by to zvládl, podle mě.
Určitě. Pansexuální herec.
Myslím si, že naváže na tu svoji roli Davida, který nevím, jestli je úplně zlej nebo hodnej, potom co předved v Prometeovi, prostě hodně nápomocnej, jako má svoji práci rád.
Umí to pošťouknout prostě.
Tak, a ještě si dá druhýho, no. Je to takový oportunistický dvojandroid.
A jednu hereckou perličku na úplný závěr, to mě to budí trošku jako lehký smích. Samozřejmě Lars von Trier, původně seriál, teď to bude film The House That Jack Built, Jack Rozparovač. Co jsme se dozvěděli nového tento týden, že hlavní roli rozparovače, zabijáka vrahouna bude hrát pro mě tak jako poloviční neherec a panák Matt Dillon. Máte k tomu nějaký komentář za vás? Sympatie, nesympatie, ano, ne.
Matt Dillon je větější než Trainspottingu, asi tak bych řekl.
Toto hezky, ale kam bylo zavřel. To se mi líbí. Za chvilku jdem na požár na moři, posloucháte Čelisti na Radio Wave, tady je Cherry Glazer. Kytarovky si tady v Čelistech už zas tak často nehrajeme, ale tahle myslím rozhodně stojí za to. Cherry Glazer, Nurse Ratched, jinak taky Not Safe for Work, jedno z nejnásilnějších videí za poslední dobu. Kamila mi trochu zasvítili oči. Tak, to je trochu vážnější téma. Mentálně já se trošku vracím na Berlinále. Máme tady snímek, který teď vstupuje do distribuce, Fuoco Amare, Požár na moři, film, který letošní Berlinále vyhrál. Dokument Gianfranca Rossiho, režisér, který dva roky předtím triumfoval pro změnu v Benátkách, jeho dálniční dokument, řekněme, Sonda Sak. Macrogra. Asi se o tom popovídáme především s Kamilem, protože Dan na to prostě nějak se na to necítil.
Já jsem viděl to Sacrogra, mě ty dokumenty.
Jo, já vím,
víš, co si o tom myslíš?
Vím. K hlavě se ostatně.
A je tohle vlastně jako skoronní dokument.
Přesně
tak.
A rovnou mi Kamil trošku nahrává. Já si vzpomínám, že ten film vyvolal během projekce už v Berlíně dost širokou jako škálu emocí, od jako poměrně hlubokého pohnutí až po nasupený výkřiky o sociální pornografii, což jsme tu už ostatně zmiňovali. Kamile, jaký je tvůj pohled na ten film a vůbec na míru inscenovanosti? Protože ten snímek, aspoň pro ty, co to neviděli, dodám, na jedné straně zachycuje tedy, je situovaný na malý středomořský ostrov Lampedusa, kam míří tedy uprchlíci z celého světa, především z Afriky, a zároveň je tam paralelní linie chlapečka, taková metaforická rovina, která je inscenovaná, kdy chlapeček nevidí na jedno oko a zažívá taková různá všední dobrodružství právě na tomto ostrově. Tak co ty a míra inscenovanosti tohletoho filmu, vůbec tvůj lehce rezervovaný pohled na tuhle věc?
Ten rezervovaný pohled je samozřejmě takový jako spíš jako luxusní výtka, není to velká výtka. Je to daný tím, že opravdu člověk si musí uvědomit, že to je složený ze dvou částí minimálně, a to jako minimálně ze dvou částí, které se od sebe lišej. A ta, jak ty jsi řekl, jako metaforická rovina je opravdu jako velmi inscenovaná. Člověk se má pocit, že jako kouká vlastně na dobrý umělecký film, který něco jako takový jako iránský film o ztraceném dítěti, mm-hmm, klasicky. A do toho tam potom přicházejí zase ty záběry, ty vlastně inscenovaný úplně být nemusí, ale taky člověk jako váha, jak to s těma uprchlíkama vlastně je tam natočený, protože samozřejmě jako pohled na mrtvý těla se inscenovat nedá, ale zbytek toho, když prostě někdo zpovídá uprchlíka, on mu zaspívá svou píseň, kde vlastně vyjmenuje všechny země, kterým jim prošel, mm-hmm, tak se jako samozřejmě člověk nemůže být jistý, jak to bylo uděláno. Ten film se opravdu jako v nějakým vnímavějším divákovi zanechává jako velkou nejistotu, jak to bylo uděláno. Jinak je to zase jakoby, on to není super, super manipulativní, to v žádném případě ten film se snaží apelovat na tu lidskost vlastně nenápadně. Mm-hmm. Myslím si, že to nedělá jako vyděračským způsobem. Sociální porno je podle mě teda jako drsnej, zbytečný výraz na to. Přesně. Možná. To bych opravdu, jako ten film je jako řekněme spíš jako hodně estetické, já si vždycky pod tím pornem představuji jako míň estetičnosti, víc jako snahy po nějaký jako šokantnosti nebo prostě vyděračství. Tohoto nemá, tohoto jakoby kultivovaný film, možná až jako extrémně kultivovaný, ale jako v žádném případě to pro mě jako nebylo ani zklamání, spíš jako jediná věc, která jako vlastně, když jsem o tom byl jako někde nucený diskutovat jako z nějakého teď jako buď jako politického nebo estetického hlediska, člověk si musí vybrat, který udělá právě, tak tam je, to je vlastně ten problém, že ten film samozřejmě jako vytváří pohnutí v přesvědčených lidech, kteří chtějí se dojmout nad touto věcí a chtějí mít pocit, že vlastně si tím udělali dobře, jo, do určitý míry. To je vlastně základní problém tady tohohle filmu, aniž by ho vlastně snižovalo, protože on to asi jako jinak natočit nejde, a nebo respektive samozřejmě jako jde vybrat cokoliv do toho filmu, ale jako ve smyslu, že vy dospějete k jinému poznání. Prostě ten film apeluje postupně na lidskost a jako zobrazuje to, jak vlastně na té Lampeduze, že je velmi, velmi chudě, ale přesto ti lidé si uvědomují, že vlastně ti, kteří přichází, jsou ještě mnohem hůř, a nezbuzuje to v nich teda žádný xenofobní nálady v podstatě. Tož jakoby je obrovský kontrast vůči tomu, když u nás nic takového není a ty xenofobní nálady jsou obrovský, takže pak zase někoho, kdo naopak teda je xenofobní, ten film musí strašně pohoršit, jak to, že se tam nikdo nerozčílí, jak to, že se nikdo nebojí, jak je to možný vlastně.
Jo, vlastně tohleto spektrum těch reakcí je pro mě i důkaz nějakých kvalit toho filmu, když se narazil na tu estetickou stránku věci. Letmo to zaznělo, je dobrý vlastně zdůraznit, aspoň z mý pozice, že ten film je strašně dobře udělaný, je výborně natočený, výborně nasnímaný, kamera toho snímku
4K. To je určitě
to je přesně tak.
Je to asi jako dokument s největším rozlišením, jak jsem to doposovat dneska viděl.
To
se stane standard za pár let, ale teďka teda to bylo jako pecka do hlavy.
Mám to berlínský plátno před očima, úplně jsem na to nemohl zapomenout. Samozřejmě, když se pak zobrazí ty věci, které se zobrazují, podpalubí, mrtvá těla a tak dále, tak je to opravdu atak poměrně výrazný, ale je to atak takového toho líného oka, to je ta metafora s tím chlapečkem, oko, který nechce vnímat utrpení jiných lidí. Tohle to já velmi beru. A i když ta rezerva tam taky decentní může být, tak pro mě ten film vyhrál, a nejen z politických důvodů, což je byli vždycky klasika.
Není to film, jako je vlastně zvláštní, že jako vyhraje dokument, který je jakoby extrémně stylizovaný v určitým jako smyslu, a zároveň má nějaký politický apel, který je nespochybnitelný. Takže
ještě jsem slyšel, Vítku, co si o tom myslíš, že vlastně je tam trošku problém v tom.
Vítek tady není.
Ano, pravda, on tak jako naslouchá, jo, takže já ho jemně
slyšel. Ale slyšel z Vítku, dobře.
Já ho jemně oslovuju, on je rád potom, jo, on ho to blaží. že vlastně ten bílý člověk je tam plný příběhů, když to ten černý člověk, když to tak řeknu, tam vlastně odsouzen do role takového jako masa, které se převáží, když budu citovat tu výtku či tomhle filmu.
Je to tam hodně, no, bohužel, prostě tohle to znovu říkám, je to film o tom, jak my jsme citliví a jak my jsme složití a jak ti druzí jsou prostě pořád do určitý míry tady ne jako hrozba, ale jako jsou prostě jenom jiní. Jo? Ta jinakost prostě tam není prolomená, ta hradba té jinakosti a v podstatě si myslím, přesto, že jako třeba tam právě jako má zaznít ta poličťující píseň, tak on to není jako to zdaleka tak poličťující. Prostě bohužel jako tohoto mnou zůstává a tomuto filmu to nejde odpárat, on se ten autor to ani nějak nesnaží. Prostě.
Každopádně film, který začali s tím featuring Kamil, doporučujeme Fouk a Máre, Požár na moři. Tady je Ryan Hemsworth, Comas, náš oblíbenec, featuring Adam Killa, pak se posuneme dál, půjdeme na to zdaleka, Dane, že? Trošku. No jo, já už tě vidím. Jsi Venezuelan rodilej. Ryan Hemsworth, další v řadě jeho povedených singlů. Posloucháte Čelisti na Radio Wave, ty si nech ty kvýrazy, jo, Dané, prosím tě, kvýrazy v obličeje.
Teď přijdou.
Zdravíme do Mezipater, který dneska začínají. Máme tady snímek Des de Aya, zdaleka. Je to debut Lorenzo Vigase, venezuelského režiséra. Je to film, který loni vyhrál Benátky. Pozdní debutant si odvezl hlavní cenu. V čele poruty tam byl snad Alfonso Cuarón, což by se možná nabízelo, ale byl tam i Nuri Bilge Ceylan a snad Chousseau Sien, takže režisérská artová elita ocenila daný artový elitní film, ano nebo ne? Co
ano,
ty na to?
Ano, ano. A rozhodně to slovo artový, když ho takhle používáš, nebo indie, tam patří, protože co se týče nějakého rámování obrazu, režie a citlivosti toho snímku, tak patří zejména na festivaly a myslím si, že v kinech obecně v distribuci to bude mít trochu těžké. On tu citlivost ještě míchá dost důsledně s distancovaností a ten název zdaleka, to není náhoda. Já jsem se koukal, co v originále znamená to Des de Aya. A ono to neznamená jenom jako zdaleka, ale taky to znamená mimo okruh, anebo dokonce ze záhrobí. A to je systém, kterým nejenom funguje kamera v tomhle snímku, nebo obecně nahlížení příběhu dvou hlavních protagonistů, ale i nějaká práce se vztahy v nás samotných. Hrdinou toho snímku je padesátník, který je na to, že žije v Caracasu, dá se říct docela za vodou, dělá zubní protézy, opravuje nebo tvoří nové, přesně nevím. A mezi jeho takové odpolední koníčky, a v tom byste se možná našli, Aleši, je, že si sem tam vyhlídne nějakýho pěknýho mladýho kluka, dá mu nějaké ty peníze, donutí ho se postavit, trošku slíknout, ale pozor, a teď to, udělá si to z dálky sám. Žádný sex, žádné přibližování, žádné pusinkování, nic takového.
Dane, ty přepínáš z toho filmového pořadu do toho pořadu o sexu a to se mi líbí.
Ale to do toho patří a samozřejmě jednou mu to nevíde a tehdy přichází na scénu druhý protagonista v podání velmi mladého herce Luise Silvy, oba dva samozřejmě odvádějí výkon, který si zaslouží film, který vyhraje v Benátkách, o tom se netřeba daleko rozmlouvat a tento mladík na to má trochu jiný názor a peníze sice potřebuje, ale slíkat se nehodlá a dochází k tomu, co je dalším významným prvkem těchto vztahů na dálku a celého toho filmu a to je násilí. Cit přes násilí. Dalo by se říct, že po téhle potyčce se jejich osudy rozejdou, ale abych tu synopsi zkrátil, tento zachovalý padesátník se rozhodne dál toho kluka sledovat a tak nějak mu pomáhat a i když dalo by se říct, že ten mladík není úplně gay, tak mezi nima začne narůstat jakési milostné pouto nebo vztah. Nicméně to, proč není nutné tenhle film zařazovat čistě do jakéhosi na mezipatra takzvaně jako queer melodrama nebo milostné nebo romance, že totiž takovou romancí není. Většinou to tak bývá, že stačí v podobných filmech dosadit heterosexuální pár a máme úplnou klasiku, akorát tentokrát je homosexuální. Ne, tenhle ten snímek na tomhle nestaví. Dokonce nestaví ani na tom, že by důsledně zobrazoval nějaké procesy ve vztahu. Naopak, vypouští toho mnohem víc, než říká. Skoro chvíli mi připomíná western v tom zkoumání tváří, jako bez výrazu, beze slov, minimum dialogů, co se vlastně těma dvěma.
Ale z dálky, s nima.
A pěkně z dálky, co se těm dvou děje v hlavě a to, kam se vyvíjí, snad vyjíma trochu příliš dramatické pointy nebo nějakého zvratu na konci, která mi k tomu celku přišla až nepatřičná a trošku podle mě ten film schazuje, taková laciná, ne úplně nutná, ale přesto ji nebudu prozrazovat. Najednou je z takového divadelního dramatu, zatímco ten snímek je spíše kontemplativní, rozjímavý, nechává toho strašně moc na nás. Ta investice, kterou chce od diváka, to je skoro nevídaná, právě proto si myslím, že v těch Benátkách je právoplatně. Každopádně to nejsou, ani jedna figura není někdo, s kým byste se mohli snadno identifikovat. Mm-hmm. Dokonce vám o nich nebude prozrazeno nic, v čem byste se nějak zvlášť našli nebo s tím mohli konfrontovat svoji životní zkušenost. Tito dva lidé, každý z jiného okruhu, totálně dalecí od sebe, najednou prožijou kus života spolu a ten život je takový jako zvláštní, zpomalený, nic pořádně se v něm nestane a je zvláštní, že ty dva se vlastně za celou dobu nepodříznou a ten film začíná působit až dlouho potom, co se na něj vlastně dodíváte. Dalo by se říct, že tohle je kino pro náročnějšího diváka a nepomáhá tomu ani druhé a třetí vidění. Ten snímek je hodně čtení okolo písmen a já jsem vlastně zvědavý, jaký vyvolá reakce a jak bude obecně interpretován, protože na první pohled to není nic, o čem bychom řekli jako třeba o Tony Erdmanovi nebo Saulovu synovi, jako to je to must-see toho, koho zajímá artový film. Ne, tenhle ten snímek přichází zdaleka, stojí mimo kruh, tak trochu je jiný.
Hezky si to řek. Tom a spol burned out, já tě spalím až za chvilku, jdeme do její hlavy. Kamil už se ošívá, jo? Ozor. Už se odfrkává už.
Jak bizon.
No, hladový bizon Kamil Fila ve studiu Rádia Wave. Tak, jdeme do Jihlavy. Kamil viděl několik stěženích filmů tohoto festivalu, nebo více či méně stěženích, tematicky zabarvených, viděl i Vítěze, ale toho si necháme vzhledem k návaznosti na finále dnešního dílu Čelisti nakonec. Mě zaujal film, který se jmenuje se Hladový bizon, který tam Kamil zhlídl. A možná, než se tě zeptám, ty jezdíš do Jihlavy pravidelně nějak delší dobu. Máme za sebou komentování loňského diskutabilního rozhodnutí poroty a tak dále. Dá se nějakým způsobem krátce shrnout vibe tyhle akci pro tenhle ten rok? Vyhrály dva filmy zároveň, je to možná trošku gesto vymezení proti tomu loňskému ročníku. Dá se to tak nějak číst?
Jo, asi určitě, navíc teda to oni to dělali jako lidé, kteří byli, jsou velmi, velmi střícní evidentně v té porotě filmově, takže prostě to jako není tak, že se jako na sebe křísli jakoby nějaký silný osobnosti, prostě typu Martina Duška, Milana Knížáka, ale prostě je tam cinefilní režisér Jan Bušta a prostě v teoretik fotografie Karel Císař, kteří vlastně jako byli naladění k tomu, aby něco opravdu s tím měli, že chtějí vlastně oslavit film, to jsem jako pochopil z toho. A takže jako to jsou jako daný tím složením té poroty, ale jako rozhodně to spíš bylo tak, že prostě vyhrávali filmy, které nejsou, řekl bych, jako nějak složitý nebo náročný, ale spíš jako hodně divácky sami o sobě střícní. To jako to samo o sobě překvapí vlastně, že to jako nejsou náročný filmy vůbec, jo? Že jako takový ty filozofické věci, jako Slepý Gulliver prostě od Martina Ryšavého, což je prostě jako taková opravdu jako ruská epopej, ještě kombinovaná jako s problematizováním vidění, protože ten autor vlastně jakoby špatně vidí a teďka se tam jako metafory vlastně toho uchopování veškerenstva přes jako, jo, takže je hrozně složitý film a ta vůbec jako nedostalo žádnou cenu. Takže je evidentní, že oni se jako vymezili teďka vůči tomu a druhá, myslím, jako byla hrozně významná, že tam jako soutěžilo strašně moc věcí českého žurnálu, u kterého se teda podle mě teďka ukazuje, že to začíná být cyklus šitej velmi horkou jehlou. A že ti autoři, přestože jako mají být teda autorský filmaři, má to být jako třaskavý, tak teda se dost vyčerpávají. No.
K žurnálu se dostaneme záhy, ale když si mluvil o tom nevidění, tak nevidomý je i hrdina Jan, který se říká Bizon.
Ten je totálně nevidomý a dokonce a ještě jeho základním problém je v tom, že on přichází o sluch. Jo. A
dokument čili Pavla Jurdy, tady sleduje, myslím, cestu tohoto chlapíka někam za náčelníkem kmene Navaho.
Přesně tak. Janovi je zvláštní, on opravdu celý život četl Májov. O té Americe má velmi jako zkreslený představí, že to navíc četl v té Lormově abecedě, takže prostě ještě tam mohla být nějaká ztráta překladu dost velká. A je to takový jako hodnej naivní muž středního věku z Moravy, hodně z Moravy, který, a já jsem taky z Moravy, kdy prostě on opravdu jako tu Ameriku fakt nikdy neviděl, to je jako legrační, že vlastně on ji fakt neviděl, možná bez toho filmu se tam nikdy nedostal, což je takový jako by možná základní problém, takový jako dramaturgicky, že oni vlastně do toho nějak dostanou, posledně, že mu splní ten sen a on vlastně nějak jako uvěří tomu, že když potká toho náčelníka nebo šamana, takže opravdu o ten sluch nepřijde a ten film tam nenabízí žádnou odpověď, ale je to z českých filmů, myslím si, tak jako z těch dokumentů, i co jsem viděl, jako film, který překvapivě, protože to vědomí teda staví na vizualitě hodně výrazně. A staví možná jako něco míň na jako nějakým probírání tématu. Vůbec jako tak vlastně ta slepota tam jako není překvapivě tolik důležitá. Je to vlastně konfrontace nějakého naivního člověka s tím, co on vlastně není schopný sám jako vůbec reflektovat. Má prostě problém nejen jako s viděním, ale s reflexí sebe sama, ale snaží to si z něho jako neutahovat. Takže je to takový jako napůl a má tam být takový jakýsi jako mystický vytržení a to si myslím, že úplně tomu filmu nevychází, protože tak už ho to nutí víc inscenovat, ještě o něco víc než předtím.
Zmínil jsi ještě film předtím, než jsme se tady ocitli v éteru, Miluj mě, jestli to dokážeš. To je moc hezký název.
To je, on velmi vystihuje, o co tam jde, možná i ten plakát už je takový jako moc teda explicitní, kde kluci na vozičku koukají na holku v kalhotkách. Aha. A jak je to v zásadě jako decentní film o tom, že do Česka prostě přichází nová profese sexuální asistentky, čili jako řekněme, jak to říct dobře, správně, myslím, lepší prostitutky, která je vyškolená v tom, aby uměla uspokojovat zákazníky, kteří trpí nějakým fyzickým nebo mentálním handicapem.
To je jenom sexuální asistentka pro muže, existuje něco jako sexuální asistent pro ženy?
Prosím tě, já jsem telegrační, protože já jsem teďka, když jsem měl seminář, tak všechny dívky, které mi napsaly tuto recenzi, tak byly hrozně pohoršeny, že se tam o tom nemluví. Velmi jim to vadilo, ale v tom
to by
to
ale
není.
Zvládnul, myslím.
Je to prostě o matkách, který dopřejou svým synům prostě tuhletu věc za 2 až 3 tisíce korun a je to film, který jako opravdu jde na tu hranici, kdy jako už přesně by začalo to porno, ale není to nikdy.
To jsem se chtěl právě zeptat, ten film zvládá.
Jde dost daleko, přičemž jako jeden z těch hrdinů je fakt jako aktivista, který to vlastně prosazuje a je ochotný jít hodně z kůží na trh. A zároveň se to pracuje jako docela inteligentně s humorem, který je takový jako fakt je to jako by divácky vstřícný film na ČT2 nebo dokonce možná ČT1 a i jako z vyjádření těch tvůrců je evidentní, že oni hrozně moc chtějí, aby ten film zapůsobil pozitivně a vlastně jako aby to nepůsobilo nikdy jako tabu nebo nějak šokujícím způsobem, přestože by to mohlo. Takže oni opravdu jako to tlačí jako věc, která máme jako být pro choice takzvaně. Jo.
No ale teď už se můžeme podívat na ty vítěze absolutní, o kterých ještě tak smířlivě rozhodla porota.
Ještě dáme toho český žurnál, protože to je docela třaskavina a zachytil jsem více reakcí právě velmi rozpačitých, takže Krtek a Lao Tse.
Hele, já jsem viděl dvě věci, Krtek a Lao Tse a viděl jsem ještě potom Český islám. Český islám od Zuzany Pejusy, kterou jako já teda uznávám jako velmi odvážnou autorku. A tady teda jako ten film vlastně asi nejde natočit líp. To prostě nakrát přišlo, jak kdybych nevypnul internet, prostě kdybych nevypnul Facebook, nebo respektive jak když prostě ta Samara v kruhu vyleze ven z té televize, tak tady prostě vyleze ven jako Konvička, Klára Samková, anebo Eva Hrindová a podobní lidé, kteří tam je jakoby nejdrsnější, že ta Eva Hrindová působí o něco ličtěji, že to je opravdu jako fašismus s lidskou tváří. A překvapivě ten film vlastně ukazuje, aniž by Zuzana, to je prostě jako veřejnoprávně vyvážený film v tom, že ti lidé, kteří jsou vlastně pro uprchličtí, řekněme, a chtějí být solidární humanističtí, tam působí trošku jako blázni, lehounce, ne moc. A naopak ta Eva Hrindová dostává jako z toho blázna, jak působí na internetu, víc teda lidskou tvář. Je to taky jako trochu jako až jako nebezpečný ten film, ale nemyslím, že to je záměr, že to prostě jenom jako je snaha o tu vyváženost, aby se nemohlo říct, že ten film je nějak jako černobílej. Tak teďka z toho vyleze ten pravý opak, ale jinak vlastně opravdu jako kdo jako je na internetu, už to viděl ten film. Už prostě jako by nemusíte vidět v podstatě.
To asi nebude, jo? Případ Krtka a Lao Tse, nebo možná spíš neměl být.
No, to neměl. A myslím si, že teda tohle to je opravdu jako od Filipa Remundy jeho za dlouhou dobu nejméně povedený film, protože on podle mě jako vlastně jednak se o té Číně toho moc nenastudoval. Spolíhá se na to, že mu tam prostě básnířka čte citáty Lao Tse. A potom teda jsou tam jako záběry z toho, jak tady přijíždí delegace čínská a jsou tady jako lidé prostě v utlačování a tak. Je to vlastně hrozně předvídatelný celý. Nemá to v sobě nic zajímavého a na tom jako nejzvláštnější na tom podle mě, že se tam pořád jako zdůrazňuje to, jak ten čínský režim je pokračováním nějaký normalizace ze 70. let a ten film jako by vlastně neustále prodlužuje takový ten zvláštní jako antikomunistický etos, aniž by jako reflektoval to, že ta Čína vlastně jako není zdaleka tolik komunistická dneska, že to je vlastně jako by jaký úplně nový systém a vlastně není to schopný jako pojmenovat ten dnešek a ten problém toho dneška, mám pocit, že to opravdu to je jako
trošku
tezovitý v tom, že a hlavně jako by spozdilý trochu, jo. Takže fakt jako opravdu věc, která asi jako i tak jako naštve hodně lidí samozřejmě, ale může naštvat i za oprávněných důvodů, že vlastně to není povedený, jo.
Sekci Česká radost vyhráli dva filmy, FC Roma, film, který tady velmi chválil před časem Tonda Tesař, a snímek Normální autistický film, nemáme na něj úplně moc času, protože se musíme dostat ještě k zúčtování, ale Kamile, tohle to pro tebe i pro tebe vrchol Jihlavy, snímek Miroslava Janka.
Z toho, co jsem viděl, tak ano, tam ještě potom ten velký hit byl Zákon Helena o Berdychově gengu, ale
tomu
se dostaneme určitě později, tak každopádně ten Normální autistický film je Miroslav Janek, byl se 60-letý autor, který se trvale věnuje lidem na okraji společnosti nebo taky jako nevidovým dětem, Romům v getech a tak dále. A tohle to je takový jako pokračování jeho snah s tím, že je to vlastně taky zase jako znovu opakuju neustále dokola to ten pojem vstřícný film v tom, že říká, autismus je vlastně do určitý míry normální, nemusíte se ho tolik bát. On si z toho vlastně vybírá ty momenty, kdy s autistama vzniká něco spíš poetičtějšího. Při tom setkání, kdy do určitý míry se vlastně i vystupuje maminka, která se pod vlivem jako svých dětí a dětí z okolí jako sama vlastně jako přizpůsobuje tomu a nějakým způsobem se snaží jako kochat tou jinakostí, je to takový jako trochu zvláštní. Ale to bych jako není to čemu to jako to, jako tomu jako vlastně co vyčítat, je tam vidět jako že on to jakoby není v podstatě o autismu toho těžkého typu, je to vlastně o nějakým jako spektru v tom Aspergerově syndromu spíš jako oni jsou všichni jako aspici.
No to znám.
A přesně jako všichni to známe sebe, ale prostě oni ale je tam vidět, že to spektrum je fakt široký, tam jsou opravdu lidi, kteří prostě působí přesně jako v té podobě toho geniálního blbečka Renmana, až prostě po jako někdo, kdo spíš působí jako zamlklý emo teenager, jo, nebo naopak jako exhibicionista, který nemá zábrany. Je tam opravdu spektrum široký, je to hodně zábavný, je to vlastně film, který nemá jako hluchý místa vůbec, jako fakt se snaží být jako extrémně výživnej a poutavej s tím, že opravdu tam potom jako vlastně chybí ten moment, kdy si člověk řekne, jak se s tím autismem musí žít těžce. On to vlastně působí, že to je bizarní, ne že to je jenom zábavný, ale minimálně, že to je hlavně poetický.
Do toho introvertnějšího spektra, ovšem nevyspytatelného, patří i Christian Wolf, hrdina snímku Zúčtování v podání Bena Afflecka. My si ještě po treku budeme povídat o tomhletom snímku. Tady jsou Ray Shremert, No Flex Zone. Pořádnej flexin, jo? Daniel, se připravuj. Cowboy, me and Inka like the new Aikman and Irvin, so fuck with him and watch you lose your whole team. Do tohohle tracku vstupuju celkem nerad, ale musí být, aby jsme to vůbec postihali. Ray Shremert, No Flex Zone, náš poslední flexin, o kterém se teďka tady Kamil rozhovořil, protože to je jeho benchová metoda, tak nás čeká Zúčtování. Co jsem chtěl říct? Jsem se na to trošku zamotal.
Hele, Zúčtování, malé rypa na účetního z tváří Bena Afflecka, ale pozor, tentokrát se nejedná o komedii, i když v tomhletom americkém snímku, thrilleru, dramatu, akčáku, je toho namleto skutečně hodně a i přesto, že trvá nějakých 128 minut, tak se dá říct, že kdybyste z toho chtěli udělat dobré audiovizuální dílo, tak byste na to potřebovali minimálně tak 6x60. Tenhle ten snímek, který vypráví příběh hrdiny, zvláštního hrdiny, který na jedné straně je to Asperger, diagnoza, o které jsme tady mluvili, rád rovná věci, demu matematika, ale ten autismus v něm působí i tak, že nemá moc dobré sociální vazby, tak trochu mimo dost věcí ho rozčílí.
Mě to frustrovalo, tam jenom na poměrně hodně věcí rozčílí, furt uklízím, ale ta matika to jako to
nebylo. Každopádně jeho otec voják se rozhodl, že nějaká smířlivější terapie nebo nějaká behaviorální analýza
bomby.
Není úplně nutná.
Azijský bomby do těla.
A přesně tak, vycvičil ho tak, aby v tomhle světě přežil. Takže když mu nedělá dobře blikání a hluky, tak víc toho kluk dostane, aby se s tím srovnal.
Takže ten typ teda chybí Miroslavu Jankovi v tom filmu.
Takže
kam to schvaluje? Vidím na něm, že to schvaluje, hele, pojďme o té synopse rovnou k tomu filmu.
Takže Christian Wolf se sice řadí mezi nejlepší matematiky a mafiánům udělá z účetnictví naprostý pořádek, odhalí kde koho. Každopádně zároveň je to Rambo. A,
no a
ty, ty jeho střelby z 5 centimetrů do obličeje, ty byly velký.
Ty hlavový...
Jason Bourne, která...
To byl bullet fight your brain, opravdu.
Ty dva by si měli stoupnout proti sobě.
Benu Affleckovi ta role, jak jsme se shodli, dost cvětší. On, když se drží, čím více drží jaksi vzadu a při zemi v něčem, tak, tak tím víc ten jeho rejstřík jako vlastně vynikne. Myslím ten minimální, minimalistický rejstřík. Ono to sedí, hraje to muskulaturou a tou zádumčivostí v pořádku. Bohužel, scénář byla duboko je plný jedných z nejabsurdnějších twistů blahé paměti a je to takový ten mizerně strukturovaný scénář, kdy dlouho sledujeme takové zvláštní polovicpávkové momenty, aby jsme pak na 20 minut byli uzavřeni v interiéru a odvíjel se před námi v té jinak prostinké story. Neuvěřitelně zaumlý podpříběh, teď nám to musíš jenom vysvětlit.
Ano, ano, jestli nemáte rádi filmy, ve kterých se víc mluví, než se vlastně děje, tak tady je nádherná ukázka tohohle přístupu. Opět i ta režie je taková, takové míšení. Gavin O'Connor asi má nějaký výtvarný talent a snaží se tu symetrii, kterou ten autista miluje, dostat i do toho obrazu a krásné středové kompozice, ale najednou je prostě v televizi, je v totálně dost neumí si poradit s tempem, s dynamikou, je to celé
vlastně
natažené. Je to
hrozně jako milovanýho fanouškovského filmu Warrior.
Ano.
Který je strašně jako milovaný na internetu, je taková jako...
A zároveň autor naprosto strašidelného filmu Jane Gottegan s Natalie Portmanem, který na ně tak jako spadnul, když nepřišla na poslední Ramseyová.
Přesně, to odmítnul kde kdo. Takže The Accountant neví, jestli má zaujmout publikum, dejme tomu mužské publikum, které chce akční film, jestli to má být takový ten thriller záumný až skoro na hranici Marvelu, protože on je skutečně neprůstřelný, co by hrdina, anebo jestli je to jako vážné drámo o někom, kdo má problém, nějak se s ním vyrovnává a ještě je vlastně jak trochu hodnej.
No by ten mix vlastně mohl fungovat, ale musel by to být podstatně líp napsaný, podstatně důsledněji zrežírovaný. Vlastně sází to na to, že to je skvěle obsazený. Jo. J.K. Simmons může dostat Oscara za podstatě jakoukoliv svoji roli. Jo. Vzpomeneme si na ten buňský film Whiplash. Anna Kendrick, lehce excentrická osoba, zahraje svoje. Ty malé role jsou obsazeny velmi dobře. John Lithgow, alias Trinity z Dextra. Zapomněl jsem ještě jedno důležité jméno. Jeffrey Tambor samozřejmě. Jo. Takže tímhle tím to dohání to, co by mělo být vtisknuto tomu snímku už ve struktuře.
Takže to prostě jako Rain Man na steroidech, chápu to.
Taky trošičku, no, ale bohužel ty vycpávky a výdutě. A to vysvětlování tak Hudiarchovskýho.
Velmi, velice divně napsaný film, za kterým cítíte, že by vlastně o tomhle hrdinovi, o tomhle účetním mohl vzniknout celý franchise a mohlo by to být fajn. Každopádně se to nepovedlo asi v žádné oblasti úplně tak zcela.
Nedá se nic dělat. Tak, stručně jsme se s tím nakonec poměrně vypořádali, zúčtovali. Já poděkuju Kamilovi Filovi, že dorazil a povyprávil nejen o hlavě.
Za
to hezký pohár, okay, zase děkuju. Si tě někdy přivezem.
Určitě.
Já nevím, co budeme slibovat na příští týden, ale přátelé, listopad je měsíc docela velkých premiér. My se chystáme na projekci a pro mě asi nejočekávanějšího snímku konce roku, co ty Kamila, Arrival, Denis Villeneuve.
Ty jo, zase těším, až to přijde, no.
No, to
přiletí.
To už je za pár, to už máme takzvaně za pár. Dane, máme tam ještě něco.
Doufám, že to nebude jako Interstellar, že budu to jako...
Ne, to je, já si troufnu tvrdit, přátelé, že to nebude. Je tam Hacksaw Ridge, údajný comeback Mela Gibsona, jo, zrození hrdiny. Zpětný zrození teda hrdiny. Xavier Dolan je to konec světa, nevím, jestli se na to odvážíme.
Ne, to já vůbec ne, uvidíme, jak na tom bude, jak na tom bude Oliver Stone a jeho Snowden.
Stoned hodně byl ten chlapík,
hodně stoned, no.
Když to vysloboval. Hele, to radši zakončit, tady je Lil Peep a Lil Tracy, to jsme my dva, poslouchali jste Čelisti, Radio Wave a slyšíme se zase za týden, buďte dobrý, jo?
Pa, pa.
Takový temnější dojezd, ale recentně, jo?
Ahoj.